Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Danes zgodujete mučenca sveti Kornelij in sveti Ciprijan. Papežev obisk Nemčije, verniki laiki. Metropolit Hilarion o nevarnosti sekularizma za versko svobodo. 30. jubilejna stična mladih.
Danes zgodujeta mučenca sveti Kornelij in sveti Ciprijan. Prvi je bil papež, drugi pa škof v Kartagini na severu Afrike. Živela sta v približno istem času. Sveti Kornelij je bil po komaj 2 letih papeževanja ubit med preganjanjem kristjanov v Rimu 14. septembra leta 253. Njegove relikvije so hranjene v Nemčiji. Med drugim velja za zavetnika kmetov in priprošnika proti ušesnim in živčnim obolenjem. Drugi današnji godovnjak, sveti Ciprijan, je tako kot sveti Kornelij umrl 14. septembra, leda leta 258. Ko so se na severu Afrike začela preganjanja kristjanov, se je sprva skril in svojo cerkev vodil skrivaj. Iz tega časa so se ohranila številna njegova pisma, ki pričajo o velikem pomenu, katerega je dejal Evharistiji. Iz te je prejel tudi moč za svoje junaško pričevanje v mučeniški smrti. Korneliju in Ciprijanu je bil skupen način, kako sta obravnavala kristjane, ki so med preganjanjem odpadli od krščanstva. Oba sta podpirala milo obliko, ki se je sklicevala na usmiljeno očetovo ljubezen in odpuščanje. Papež Benedikt XVI. Je svetemu Ciprijanu posvetil katehezo med sredino splošno audienco junija leta 2007. Izpostavil je njegovo razumevanje cerkve. Razločeval je med vidno hierarhično cerkvijo in nevidno mistično cerkvijo. Toda hkrati je odločno zagovarjal, da je cerkev ena sama, utemeljena na Petru. Nikoli se ni utrudil ponavljati, da kdor zapusti Petrov sedež, samega sebe slepi, da je še vedno v cerkvi. Ciprijan je bil prepričan, da zunaj cerkve ni odrešenja. Kdor cerkve nima za mater, ne more imeti Boga za očeta. Neodtujljiva značilnost cerkve je edinost, ki jo simbolizira Kristusova suknja brez šiva. Svoj temelj ima v Petru, svojo popolno uresničitev pa v Evharistiji. Obstaja en sam Bog, en sam Kristus, je opozarjal Ciprijan. Poleg Ciprijanovega pogleda na cerkev je sveti oče izpostavil tudi njegov nauk o molitvi, predvsem o molitvi Oče naša. Ciprijan je učil, kako je prav v Oče našu, kristjanu, podarjen pravi način, kako moliti. Poudarjal je, da je v tej molitvi množina, da bi tisti, ki jo moli, ne molil le zase, ampak za vse ljudstvo. Tako se osebna in bogoslužna molitev zdita močno povezani med seboj. Njuna enotnost izhaja iz dejstva, da odgovarjata na isto Božjo besedo. Kristjan ne pravi Oče moj, ampak Oče naš, pa če tudi je na skritem v zaprti sobi, saj ve, da je na vsakem kraju in vsaki okoliščini član enega samega telesa. Škof iz Kartagine je vernike zato vabil na zvesto molijo molitev, ki jo je naučil Jezus. Zaupno in globoko je moliti k Bogu s tistim, kar je njegovo. Oče prepozna besede svojega sina. Potrebno je torej ozavestiti, da smo v molitvi pred Božjim pogledom, zato je pomembna tako drža telesa kot ton glasu. To je pomembno tudi pri obhajanju svete maše. Bog namreč ni le poslušalec besed, ampak je poslušalec srca. Ciprijan se torej uvršča med pobudnike rodovitne teološko-duhovne tradicije, ki vidi v srcu privilegiran kraj molitve. Srce je najintimnejši prostor v človeku, kraj, kjer prebiva Bog. V njem se uresničuje tisto srečanje, ko Bog človeku spregovori in človek posluša Boga. ter ko človek govori Bogu in Bog posluša človeka.
Sante Corneli, Sante Cipriane,
Papež Benedikt XVI. Je voščil brazilskemu kardinalu Raimundu Damaschenu Assisu ob 25. obletnici škofovskega posvečenja. Sveti oče v voščilu izpostavlja kardinalovo skrbno prizadevanje za duhovnike in posvečene osebe ter vernike laike, predvsem na področju kateheze, liturgije in krščanske dobrodelnosti. Kardinal Raimund Damaschenu Assis, sicer nadškof v Aparecidi, je bil v duhovnika posvečen leta 1968, leta 1986 pa ga je blaženi Janez Pavel II. Imenoval za naslovnega škofa v Nova Pietri in pomožnega škofa v mestu Brazilija. Službo nadškofa v Aparecidi opravlja od leta 2004. Benedikt XVI. V voščilu izpostavlja kardinalovo prizadevno oznanjanje Evangelija, vedno zaznamovano z veliko gorečnostjo in pravilno interpretacijo cerkvenega nauka. Papež prav tako spomni na dragocen prispevek kardinala Assisa kot generalnega tajnika Brazilske škofovske konference, osvetli pa tudi njegovo pomembno vlogo, ki jo je imel kot član Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja in Papeške komisije za Latinsko Ameriko. Katoliška cerkev v Nemčiji, ki jo bo papež Benedikt XVI. Obiskal prihodnji teden, šteje nekaj več kot 24,5 milijonov katoličanov, kar predstavlja 30% vseh prebivalcev. Nemški verniki laiki se povezujejo v različna združenja, skupine in gibanja, ter tako oblikujejo Božje ljudstvo, ki se zaveda svoje vključenosti v Kristusovo telo po krstu, ter svoje soudeleženosti v Kristusovi duhovniški, preroški in kraljevski službi. Okoli 5 milijonov katoličanov je aktivno vključenih v cerkvena združenja, zveze, gibanja, skupnosti in organizacije. Katoliške zveze so v Nemčiji začele vidno rasti v 19. stoletju, ter so dale svojstven zgodovinski pečat razvoju nemškega katolicizma. Katoliška združenja s svojimi različnimi strukturami cerkvenega in zasebnega prava se posvečajo delu z otroki, mladimi in odraslimi, ter si prizadevajo na različnih družbenih in političnih področjih. Najvidnejša so na primer Združenje nemških katoliških žensk, Gibanje Schönstatt, Kolpingovo združenje, Katoliško delavsko gibanje, Liga nemške katoliške mladine in druga. Okoli 120 združenj in gibanj se povezuje v Zvezo nemških katoliških organizacij, ki se je prvič sestala leta 1848. Zveza danes predstavlja glavni steber centralnega odbora nemških katoličanov, v katerega se povezujejo nemški verniki laiki. Odbor je priznala in podpira tudi nemška škofovska konferenca. Namenjen je koordinaciji apostolata laikov in pomaga apostolski dejavnosti katoliške cerkve. Odbor poleg katoliških združenj sestavljajo tudi predstavniki posameznih škofij, laičnih ustanov in druge osebnosti iz cerkvenega in družbenega življenja. Cerkev v Nemčiji spodbuja prisotnost vernikov laikov na družbenem področju, odzivanje na aktualna družbena vprašanja in vključevanje v razne družbene in politične razprave. Sicer pa je dobrih 1600 nemških laikov vključenih v sekularne cerkvene ustanove, laikov, ki delujejo kot misionarji, pa je skoraj 880. Natanko leto dni po apostolskem potovanju Benedikta XVI. V Združeno kraljestvo so britanski škofje pripravili tridnevnico, namenjeno molitvi in premišljevanju o papeževem obisku. Benedikt XVI. Je potovanje v Združeno kraljestvo začel 16. septembra v Birminghamu, Obiskal pa je tudi Glasgow, Edinburgh in London. Osrednji dogodek potovanja pa je bila beatifikacija Johna Henryja Newmana. Britanski škofje so vse, ki so sodelovali v organizaciji dogodka ter na kakršenkoli način spremljali papežev obisk, povabili k molitvi, danes pa še posebej pozvali k postu. Vzdržnost od mesa vsak petek je preprosto znamenje pokore, ki vernike povezuje s trpljenjem in smrtjo Jezusa Kristusa in je tudi dejanje kolektivnega pričevanja ter želje po stalnem obnavljanju verske gorečnosti. Drugi, torej jutrišnji dan molitve, je namenjen premišljevanju o bogoslužju in sveti maši. Škofje vernike posebej vabijo, da se spomnijo molitvenega bdenja s svetim očetom v Hyde Parku. Predlagajo tudi, da si ogledajo video posnetke posameznih srečanj s svetim očetom. Morda v ta namen pripravijo tudi srečanje v župniji. Med predlogi je prav tako ogled filma Božji možje. Škofje v ospredje postavljajo še odziv mladih na papeževe besede ter spodbujajo pomoč brezdomcem in ubogim ter druga korisna dela. Zadnji dan tridnevnice, torej v nedeljo, pa britanski škofje želijo spomniti na beatifikacijo Johna Henryja Newmana. V ta namen bo v Westminsterski katedrali tudi potekala sveta maša.
V preteklem tednu je v Rimu potekalo zasedanje vrha Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Osrednja tema srečanja je bila, kako preprečiti in odgovoriti na napade ter kriminalna dejanja iz sovraštva do kristjanov. Udeležili pa so se ga politični in verski predstavniki ter voditelji raznih mednarodnih organizacij za zaščito človekovih pravic. Resnična grožnja in nevarnost je v poskusih izkoriščanja verske raznolikosti kot izgovora za izključevanje znamen krščanske civilizacije iz javne in politične stvarnosti, kot da bi to našo celino lahko naredilo prijaznejšo do nekristjanov. Tako je na ponedeljkovi okrogli mizi na temo diskriminacije kristjanov zatrdil pravoslavni metropolit Hilarion, ki je v Moskovskem patriarhatu odgovoren na oddelku za odnose z drugimi cerkvami. Medtem, ko se je odločno postavil v bran krščanskih korenin Evrope, je izrazil prepričanje, da družba, ki se odreče lastni duhovni dediščini, postane ranljiva za duha sovraštva v odnosih s predstavniki kateregakoli verstva. Pretveza, da morata biti versko in javno življenje radikalno ločena, ustvarja vzdušje nestrpnosti. Evropska družba je kultura, ki se je razvila iz krščanske osnove. Ker je danes postala kraj srečevanj med osebami in verstvi za vsega sveta, je dobila tudi multikulturni značaj. Toda ta kulturna in verska raznolikost po besedah metropolita Hilariona ne ogroža njenih krščanskih korenin, pač pa jih ogroža že omenjena želja po omejitvi vere na zgolj zasebno področje. Le to namreč izpodbija vrednote, kot je na primer družina, katere bi morali braniti vsi. Krščanska skupnost je zato vsakodnevno v preizkušnji. Metropolit Hilarion je dejal, da njeni nasprotniki ne vidijo, da se za njihovimi zmotnimi utemelitvami skriva izguba človekovih pravic. Poleg tega pa izpodbijajo tudi pravico kristjanov, da pokažejo svoja stališča in njihovo demokratično prizadevanje, da bi bili vključeni v evropsko zakonodajo. Analiza primerov nestrpnosti do kristjanov kaže, da med povodi za dejanja sovraštva prevladuje protiversko razpoloženje. Osebe, ki se ne menijo ali kršijo zakonite pravice kristjanov, največkrat vodi koncept sekularizma, kar pomeni, da naj vera ne bi imela družbene razsežnosti. Po metropolitovih besedah je radikalni sekularizem za versko svobodo prav tako nevaren kot verski ekstremizem v vseh svojih izrazih. Tega se je v zadnjih letih zavedla tudi Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, kar je predvsem zasluga prizadevanj krščanskih nevladnih organizacij. Metropolit Hilarion je zaključil, da je za družbene odnose, ki bi izključevali medverska nasprotovanja, nujna verska in medkulturna vzgoja. Letej je potrebno nameniti posebno pozornost, da bi tako ustvarili pristne pogoje za uresničanje kreposti, pravičnosti in odpuščanja v javnem življenju.
Jutri se bo v Stični zgodila jubilejna Stična mladih. Poklicali smo koordinatorja dogodka Marka Kržišnika, ki je za Radio Vatikan povedal, kaj se bo jutri dogajalo.
Jutri se v Stični spet sreča velika množica mladih iz cele Slovenije, na kateri pridejo z vlakom, drugi z avtobusom, tretji spet z avtomobilom ali peš. Ob 9:30 se začne program, in sicer na dveh prizoriščih. Na srednjem preditvenem prostoru bo potekal festivalski del, ki ga pripravljajo animatorji Stične mladih. Sporedno bo potekal tudi poseben program za študente, kjer se bodo zbrali predvsem študenti in mladi v poklicih. Pri tem programu bo sodeloval tudi škof Anton Jamnik, nekaj časa pa bodo namenili tudi slavljenju. Po tem razdeljenem delu programa bodo sledile delavnice. Letos jih je na voljo 23 oziroma 24, posebno tudi za pastoralne delavce oziroma za duhovnike. Mladi lahko zbirajo tako med delavnicami, ki govorijo o njihovi kulturi, o duhovnosti in tudi njihovem prostovoljnem delu. Po delavnicah bo čas za zakosilo, potem pa se bomo zbrali na srednjem preditvenem prostoru, kjer bo o 9:30 priprava na sveto mašo v obliki dramske prizoritve Verujem, da si. 2:15 bo sveta maša in po sveti maši skupen zaključek, koncert Stične benda in praznovanje 30. obletnice. V tej priložnosti bi posebej rad povabil v letošnjem letu študente in mlade v poklicih. Se letos bolj intenzivno pripravljamo program tudi za njih, poleg tega, da vabimo seveda tudi dijake. Prav tako pa so ob 30. obletnici povabljeni tudi tisti, ki so v Stično hodili že pred leti, oziroma bi radi nekoč doživeli Stično mladih, torej praznovali skupaj z mladimi. Povabljen torej pravzaprav vsi na ta skupni del programa, ki se začne ob 9:30 in doživi višek 2:15 pri sveti maši. Rad bi poudaril, da letos pri Stični mladih sodeluje več kot 300 prostovoljcev. Poleg teh, ki so aktivno v ekipah Stične, torej animatorji, tehnična ekipa, ulica in podobno, Stično oblikuje tudi veliko skupin mladih iz različnih župnij po Sloveniji. Tako oblikujejo sveto mašo, sodelujejo pri sceni, oblikujejo adoracijo, ki bo prav tako potekala v času celotne preditve do svete maše. Stična mladih omogoča izkušnjo oziroma doživetje skupnosti in kratnosti posameznika v skladu z letošnjim geslom Ne bi me iskal, če me ne bi že našel, skupaj iskali Boga, torej Božjo bližino.
Marko, Stična mladih je nekako nadaljevanje oziroma odmev svetovnega dneva mladih. Kako ste povezani z Vesoljno cerkvijo? Bo kakšen gost ali kdo bo vodil sveto mašo?
Sveto mašo bo vodil nunci v Sloveniji, pridigal pa bo salezijanski predstojnik Čavez, tako da tudi na dan način smo povezani z Vesoljno cerkvijo. S mislijo na svetovni dan mladih vabimo tudi vse tiste, ki so svetovni dan mladih obiskali, da se ponovno srečajo v Stični. Poleg tega pa smo že v začetku priprav se naslonili na papežovo poslanico mladim in tako tudi vsa vsebina pravzaprav izhaja in je povezana tudi z vsebino svetovnega dneva mladih.
Marko, najlepša hvala. Želim, da se jutri veliko mladih udeleži tega srečanja, pa študentov in tudi tistih, ki so nekdaj obiskali Stično.
Hvala, tudi jaz upam, da nas bo čim več. Vreme, kot kaže, bo lepo, tako da ni ovir, da se srečamo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.